Våren 1999, altså for nøyaktig 25 år siden, ble den svenske dramatikeren Lars Noréns soleklart mest kontroversielle teaterstykke satt opp. Det het 7-3 og var en dokumentarisk tekst der tre fengselsinnsatte spilte seg selv. Stykket førte ikke bare til stor kulturdebatt i Sverige, like etter den siste forestillingen rømte nemlig en av fangene. Han deltok deretter i et bankran og drapet på to politimenn. Og nå har SVT laget dramaserie om 7-3 under titlen Smertpunkten. Den skal vi snakke om i denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig i avisa. I den andre enden av linjene her kulturredaktør Anne Farsetås. Hei, Anne.
Hei, Bernhard. Du, nå begynner det snart å bli en vane at vi snakker om ting du har sett på TV. Hva det som skjer her? Skulle ikke dette være bokpodden?
Jo, der svenske bøker blir til TV.
Ja, ikke sant? Vi hadde Ronja Røverdatter for en kort tid tilbake.
Ja. Til og med veldig gode svenske bøker blir til TV. Ja. Så det kan vi jo komme tilbake til. Men det jo en bok imellom Lars Noréns teaterstykke her og denne nye svenske dramaserien som går på SVT i disse dager, sendes linjært. Den har delt opp i tre deler, og den basert på en journalistisk bok om denne saken. Som fra 2009. Så vi har en svensk bok her altså.
Ja, det en bok om et teaterstykke i bunnen her.
Mm-hmm. Da kan vi drive bokpodcast.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, og den som skrev sakprosa-boken, det sa du?
Det Elisabeth Åsbrink. Boken har samme titel som tv-serien Smertpunkten. Den kom i 2009.
Dette, da det skjedde for 25 år siden, det var jo en voldsom oppstandelse, og jeg kan jo huske det, men detaljene husker jeg jo ikke, bare at det var, ikke sant, i overskriften i Ukas avis, så skriver du nynazister på scenen, en sjokkert offentlighet og to politidrap. Vi måtte dra på såpass for å faktisk få i kort form hva denne komplekse historien men det jo bare det jeg husker, at han satt opp et teaterstykke med to nynazister, de den ene rømte og det ble begått et drap, men detaljene og drama rundt det husker jeg jo ikke, og det det Åsbrink har skrevet om i mye mer utforskende detalj, og så har de til og med klart å lage en tv-serie av dette som funker, jeg har sett den jeg også, og jeg kan si med en gang at dette var en overraskende bra tv-serie. Det som jeg frykta, det var jo at når det sånn du skal dette jo da ikke en dokumentarserie, det en dramatisering, og da ble jeg veldig skeptisk, altså.
Vanligvis, ja, herregud, det høres helt jævlig ut.
Uff, grusomt, fordi vanligvis så blir jo sånne, når de handler om virkelige saker, så sitter du jo bare og tenker sånn, ja, men kan jeg ikke bare få se, kan jeg ikke bare lage en dokumentar da, sånn at jeg får vite om hva som egentlig skjedde, og slipper det her gjettearbeidet med hva har de funnet på i denne tv-serien, og så videre. Og veldig ofte så blir det jo også bare sånn illustrert, fortelling, at det ikke et kunstverk, altså det ikke et eget drama, det bare illustrasjon. Men, og de første 10 minuttene så tenkte jeg, nei, dette her, det går ingen vei, dette gidder jeg ikke, jeg kan heller oppsøke andre kilder.
Men, lese boka.
Lese boka. Men etter et kvarter, 30 minutter, så var jeg helt overbevist om også den fiksjonen som de har bygd opp rundt virkeligheten. Og det handler jo blant annet om at skuespillerne kjempegode, men ja.
Ja, og at vekten lagt så intelligent. Vi kan jo begynne med hva selve historien og så kan vi komme tilbake til tv-serien, for den det virkelig mye å si om. Den så bra, vi kan til og med anbefale den varmt både før og etter praten vår. Men altså, dette jo våren 1999. Lars Norén var jo Sveriges fremste levende dramatiker da også. Og han fikk et brev fra en innsatt i et svensk fengsel, en mann som het Carl Thunberg, som var del av en liten teatergruppe i det fengselet med noen få fanger. Og dette var fanger som satt inne med alvorlige dommer.
Ja, for de satt jo på en sånn ekstra sikkerhetsavdeling, ikke sant? Der det høysikkerhet, og der de ikke har særlig mange friheter og rettigheter, men en av de tingene de hadde var teater som liksom en del av rehabilitering, en del av det å skape mening i egne liv og så videre. Høres litt sånn 70-tallsaktig ut, men fantes på 90-tallet også i svenske fengsler.
Ja, og det gjør det sikkert fremdeles akkurat denne delen, men den flamboyante delen begynner jo når Lars Norén dukker opp I fengselet. Dette jo ikke bare det blir jo ikke da liksom et lite prosjekt innenfor murene. Det blir jo noe Lars Norén, den store teaterkunstneren, som jo var en stor provokatør I svensk kulturliv, skulle ta fatt på med egne ambisjoner. Han ville jo da skrive et dokumentarisk teaterstykke sammen med disse tre fangene, hvorav to var overbeviste nynazister.
Ja, og den tredje som tok initiativet, han satt inne for drap.
Han satt inne og hadde vært leder for en veldig heftig kriminell organisasjon som ble kalt for Militærligan, så han var jo nesten regnet som den farligste av dem.
Ja, og bare der, når du sier hva Norén ville, så vil jeg bare stoppe opp litt, for det synes jeg også var interessant, hva som var forholdet mellom henvendelsen og hva Norén etter hvert gjorde og hva kriminalomsorgen etter hvert gikk med på. For de som ikke kjenner til Norén og hans status, du sa jo han var den mest kjente dramatikeren I Sverige, og ikke sant, han på det nivået at han kunne fått Nobelprisen han på, som Jon Fosse fikk på en måte.
Han på samme nivå som Fosse.
Samme nivå som Fosse, og nå I, ja, på 2000-tallet så han jo kanskje veldig, også aller mest kjent for sine dagbøker, som også en inspirasjon for Karl Ove Knausgårds Min Kamp. Men det jeg synes var fascinerende her, det var jo at de gutta, de fangene, de tar jo kontakt fordi de vil spille et Norén-stykke. De vil jo ikke bli laget et teaterstykke om. De vil spille teater. Og så kommer Norén dit, og så blir han litt fjetret av disse karene, Og så det jeg synes også var veldig moro, var jeg satt og tenkte sånn, det her jo liksom avantgarde-kunstneren som vil typisk da komme seg ut av kunstinstitusjonen og lage teater fra virkeligheten, virkelige mennesker, bryte ned veggen mellom kunsten og samfunnet. Men hvordan skal jeg si det? Hva avantgarde på en fin måte I en podcast? Og så kommer denne scenen der Lars Norén etter å ha vært I fengselet går på Dramaten, altså det viktigste teater I Stockholm, og han synes det så dritkjedelig. Alt som skjer på scenen og den borgerlige rammen rundt, han bare lengter tilbake til fengselet. Der virkeligheten.
Ja, veldig pedagogisk forklart I serien, og et godt eksempel på hvordan de klarer faktisk å gjøre ting dramatisert, ikke bare liksom fortalt. For den scenen ikke med I Åsbrings bok, det jo en scene som laget for å forklare, og det gjør den ypperlig, det tar bare ett minutt, og så har man fått det liksom, I stedet for en sånn irriterende voiceover. Så det veldig godt løst. Ja, han begynner jo på dette skrivearbeidet sammen med de tre innsatte, og det jo ganske klart at han liksom vil han vil, Elisabeth Åsbrink sier at han vil undersøke hva som vokser I det svenske jordsmonnet. Han vil virkelig ha med de mørke sidene, han vil ha med de lyse sidene også, og de menneskelige sidene og de såre sidene, men han vil ikke legge skjul på de mørke. Og det gjelder jo da særlig de to fangene som nynazister, som ikke veldig opptatt av å snakke mye om sin politiske ideologi I dette stykket. De sier ting til Lars Norén som de klarer å si. Jeg personlig antisemitt, for eksempel. Men de også synes jo det for jævlig å skulle si på en scene, og det liksom premissen her. De skal jo spille disse rollene selv, som de skriver frem replikker til. Så det jo et skrevet stykke, men de skal jo spille roller på en måte, hvor det de har sagt I samtaler og intervjuer innom Lars Noréns arbeidsbord og blir til replikker. Og da får man et ganske spesielt stykke, må jeg kunne si, 7-3. Titlen hentet fra en paragraf I den svenske kriminalomsorgsloven fra den tiden, det finnes ikke lenger, om nettopp disse typen fanger. De ble kalt for 7-3-år, fordi de ikke hadde rett til permisjon for eksempel I den strengeste delen av dommen sin. Og så lager de dette stykket som disse tre skal spille I, og hvor det en fjerde som spilt av en profesjonell skuespiller. Den karakteren heter komisk nok John Borén. og det da selvfølgelig Lars Noréns alter ego, for de spiller jo på en måte ut de samtalene de har hatt I fengsel.
Ja, og det jo også, ikke sant? Lars Norén vil at de skal spille seg selv, men når de sier, ja, men hva med deg da? Nei, skal du være på scenen? Nei, 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 jeg skal selvfølgelig ikke være meg selv, jeg skal være representert av en annen. Ja. Og jeg trodde ikke at jeg skulle interessere meg så mye for selve den, hva skal vi si da, skapingen av teaterstykket. Jeg trodde jeg skulle interessere meg mer for det liksom, drapet, det som skjedde etterpå, sikkerhetsopplegget, men det også blir utrolig fint utforsket. Og ikke sant, når jeg bare leser det, så tenker jeg, jo, men herregud, hvor synd kan det være på de gutta som blir dratt inn i noe de egentlig ikke ville være med på. Men måten det blir utforsket på, synes jeg likevel var veldig bra og spennende, fordi at for dem er det jo et premiss at de skal jo gjøre noe annet enn å være seg selv. Men for Lars Norén er det helt uinteressant, ikke sant? Det er deres historier. Og så står det da mellom, ja, hva er målet her? Hva er målet? Det blir spurt om hele tiden. Hva er målet? Hva er målet? Og i starten så er jo målet, det er to ting, ikke sant? Han vil lage kunst fordi de har verdifulle erfaringer som må fram i samfunnet. Vi må belyse dette her, nazismen og under det mørke understrømmene. Det er liksom det ene. Men det andre er jo at vi skal hjelpe dere. Det viktige er jo at dere blir fornøyd, ikke sant? Vi skal gjøre dette sammen. Og så står disse to, han har to agendaer der, og etter hvert så blir jo kunsten hans hovedagenda, og deres ve og vel ikke fullt så viktig, men det er ganske interessant underveis, ikke sant? Når de sier, men hvorfor skal vi? Det skal jo ikke handle om oss. Og så sier den ene, jeg trodde teater og skuespill handlet om å være noen andre enn seg selv. Altså, vi vil jo ikke være oss selv, vi vil være noen andre. Så det så mange sånne estetiske dilemmaer også, og etiske selvfølgelig, som jeg synes serien får fram på så mange fine måter. Da.
Ja, virkelig. Altså, hvis man tar liksom et skritt til siden av, så har man jo forholdet her mellom virkelighet og kunst eller fiksjon. Og det er jo klart et skille som Norén lener seg på. Disse tingene som, altså de antisemitistiske og nazistiske tingene som de sier fra scenen, ble mennesker domfelt for å si offentlig I Sverige like før I en annen sammenheng. Det teaterinstitusjonen som gjør at dette lovlig I det hele tatt å si høyt. Og så samtidig, Så bruker han jo kunstinstitusjonen som en unnskyldning for liksom måten et tema skal undersøkes på. Fordi det et viktig moment som skapte veldig sterk debatt etter dette stykkets premiere, det at John Borén, han byr ikke disse to nynazistene på scenen en nevneverdig motstand mens de snakker. Han gjør det bitte litt grann, men det så lite at det teller for ingenting. Men så sier han, dette jo teaterstykke, altså det et publikum, de kan tenke, ja, den vanlige kunstforklaringen, og den rimelig jo ofte, det jo ikke sånn at du trenger en moral I et hvert kunstverk, det jo meningen at du skal liksom fylle på med tenkning selv, men så ikke sant, på en siden så gjør han noen sånne kunstargumenter, som I en annen sammenheng kunne ha vært gyldige, men så setter han jo da disse menneskene, tre menn, som jo under kriminalomsorgens ansvar, Og ordet omsorg, de jo straffedømte, men de skal jo også rehabiliteres. De skal jo ut en gang. Og målet jo at de da skal jo være på en måte ikke innstilt på å fortsette sine kriminelle karrierer. Da. Så jo meningen at de skal forandre seg litt. Han setter dem på scenen med den der sinnssykt komplekse situasjonen. At de skal si replikker som kunst, men som deres egne ord, under sine egne navn. I en situasjon hvor de fiksjonskarakterer på et vis, de jo ikke fiktive, ikke sant? Men de dokumentariske kunstskikkelser. Da. Det alt for komplisert. Det for komplisert for dem, det for komplisert for publikum, det for komplisert for samfunnet, rett og slett.
Ja, og for kriminalomsorgen, som vi skal komme inn på, det jo også, ikke sant, både på en måte kunstinstitusjonen og kriminalomsorgen blir jo kritisert her, altså det jo sånn at det kunne nærmest vært en satire over det ikke en satire, men det har jo elementer av det, ikke sant, den kunstens opphøydhet og hvordan kunstneren ser bort fra alle normale sikkerhetssyn, og så kriminalomsorgen også, det et skisma for dem ikke sant, her skal vi hjelpe folk, men så blir de besnæret av dette, men dette, når stykket blir bra, det kan jo bli en turné, da må vi gi de permisjon de bare liksom når Lars Norén sier jeg vil ikke ha han sikkerhetsfyren her han ødelegger stemningen I rommet går ikke han å lage kunst og ødelegge prosessen så sier jo selv nazistene men han må jo være her, han jo alltid her og så får han likevel kriminalomsorgen med på at han skal fjernes og du ser de nazistene bare se på hverandre og bare så, å fy fader her, dette gull
ja, her det muligheter
her det muligheter
Ja. Nei, så hvis vi skal gå litt videre inn på det, altså, dette jo på en måte litt av premissene for stykket og hvordan det arbeides frem som kunst, men så det jo da den praktiske arbeidet, og det får jo veldig stor betydning I tv-serien og for Åsbrings bok og I historien om dette stykket, fordi det jo som du sier, de får rett og slett etter hvert mer og mer permisjoner for å spille inn og altså for prøvene. Det begynner jo med at Norén og hans produsent Isa Stenberg dukker opp I fengsel, men etter hvert så får de på en måte overtalt da, fengselsvesenet og fengselsledelsen til å gi disse fangene som noen av dem ikke nok på slutten av sin periode og skulle uansett hatt noe permisjon, men ikke alle tre. Og de regnet som veldig farlige da, og de får til slutt så mye permisjon at de mer ute av fengsel enn de inne. Og denne produsenten, som ble veldig viktig I historien den gang, Isa Stenberg, hun var da liksom den praktiske sjefen på Riksteateren der Lars Norén var kunstnerisk leder. Hun blir jo rett og slett en sånn slags mor for de to nynazistene. De sover hos henne når de har permisjon. Hun får ansvar for å kjøre dem til og fra stykket når de spiller det. Altså I stedet for en fangevokt. Nei, da må hun alene I bilen. Det er helt vanvittig etter hvert. Men det en sånn slippery slope da. Det begynner litt, ikke sant? Og så går det bra, og så blir det mer og mer. Og til slutt så kan vi jo ettertid si at det var helt vilt.
Helt vilt.
At denne middelalderende overarbeidet, veldig smarte og kule teaterdama. Skal passe på to nye nazister, rett og slett. Så det blir jo også et sånt praktisk, en sånn praktisk sett en helt absurd situasjon, hvor tre farlige fanger egentlig bare går fritt rundt.
Helt absurd. Og ikke sant, det kunne jo ha gått bra selve dette teaterstykket, og hvis du ikke hadde visst om hva som skjedde til slutt, så kunne du ha tenkt, ja, dette kunne jo gått bra. Men det som kanskje ikke burde skjedd uansett, det jo at de slipper opp på sikkerhetstiltakene, og at Norén med sitt kunstargument klarer å overtale kriminalomsorgen til å slippe opp på alt det. Og det blir jo etter hvert så ekstremt at kriminalomsorgen selv, når de da har fått en hit, dette her blir jo, de har en prøve I fengselet, og det går så bra, og da foreslår de at her kan bli en turné, foreslår vi må reise rundt med Riksteateren og så videre, det en helt annen situasjon, alt skulle foregå I fengselet, men da blir de bitt av basilen, at dette her viser jo frem kriminalvården på en så flott måte, og nå som vi har fått dette, så må vi jo vise det hele verden, og så glipper det, og da blir det liksom argument, ja, men det ikke dumt å sende de rundt omkring, vi må jo ha 10 sikkerhetsvakter, hvis vi skal ha disse tre rømningsfarlige fangene. Nei, nei, nei. Isa og Lars Norén, teaterprodusenten og kunstneren, de sier at det går bra. De tar ansvar for det. Det jo helt vanvittig å outsource det til kunstnere. Og så blir det enda verre, fordi til slutt så kommer nazistene selv og sier til teaterprodusenten, du, jeg har funnet min egen vakt, jeg, som kan kjøre meg frem og tilbake. De får altså velge sine egne voktere, og det da kompisene.
Ja, og da denne ene vakten da, som en av de tre fangene, den som jo mest kjent for ettertiden også, Tony Olsson, en av de to nynazistene, har valgt ut, det jo ikke et tilfeldig valg, fordi det jo en av hans nynazistiske kamerater, og det jo et parallelt spor da, underveis I dette arbeidet. Den ikke-nynazistiske fangen, Carl Thunberg, han er egentlig som mønsterelev underveis, tyder historien på. Han gjør som han får beskjed om og reiser tilbake til fengselet når han skal. Mens de to nynazistene, de oppsøker sitt eget miljø, kan vi si. Og Tony Olsson, han planlegger jo rett og slett en nazistisk organisasjon som skal finansieres av Iran. Og det som jo viser seg I ettertid jo at han bruker selv disse permisjonene underveis I arbeidet til å begå ran sammen med to andre nynazister, hvorav den ene denne sjåføren. Og det blant annet et systembolag, en sånn ICA-butikk, et postkontor det vel, altså ikke en bank da, det liksom grand final, men mindre ran, hvor det utøves grov vold, men det vet jo liksom ikke noen av de andre da. Men selv under arbeidet så begår jo han alvorlig kriminalitet i løpet av sine permisjoner.
Ja, og det jo da et premiss at de ikke skal drive med nynazistisk aktivitet, ikke ha kontakt med nynazister mens dette prosjektet pågår. Men det ingen som sjekker opp dette. De får totalt tillit.
Ja, de sjekker om de har tatt narkotika når de kommer tilbake fra permisjon, og det det.
Ja.
Og så det jo da, altså dette, da stykket kom og ble spilt, så skapte det en enorm debatt. Altså selv rett etter premieren så var dette en teaterhistorisk begivenhet av de helt sjeldne og egentlig mest kontroversielle. Mange svenske teaterkritikere mente at dette var helt uakseptabelt. Det skal også sies at flere sentrale svenske teaterkritikere var jødiske på det tidspunktet, og hadde jo selvfølgelig kanskje en annen type følsomhet da, for hva det vil si å løfle med folkemord på scenen, på det som opplevdes og nok var en ganske uforpliktende måte. Og det ble rett og slett en knallhard debatt, som disse tre fangene jo ikke var forberedt på å stå i det hele tatt. De jo helt uten erfaring med offentligheten. Norén også virket sjokkert. Han trodde liksom at det skulle bli mottatt med det han kalte kjærlek. Det høres jo veldig naivt ut da, men det ble en enorm debatt og skrevet om liksom, i artikkel på artikkel på artikkel gjennom våren.
Ja, og gikk debatten da mest på det at de ytret nynazistiske meninger fra scenen, altså selve ytringen, at det ikke var nok å si at dette kunst, for det der ulovlige ytringer. Eller gikk den også på altså Noréns, hva skal vi si da, bruk av disse menneskene og deres erfaringer, og hvordan de gikk inn ja, forholdet mellom teater og fengsel?
Jeg kjenner jo ikke egentlig sånn detaljene i hvordan ting fremkommer gjennom de første årene etterpå. Altså, Åsbrings bok bringer jo dette veldig sterkt på bane, hvor uredelig han oppførte seg overfor de tre fangene. Men den umiddelbare debatten, den gikk jo på at hva forskjellen på teater og virkelighet? Er dette teater? Det jo egentlig bare to nynazister som står og sier nynazistiske ting, liksom på statens regning, så å si da, uimotsagt. Så det var jo en scene som altså med i tv-serien, hvor en svensk kulturskribent roper, at det liksom roper mens den scenen pågår, at dette drittprat liksom, det skjedde.
Det var, dette hatprat, ikke sant? Det blir sagt fra salen.
Sterk motstand, rett og slett, om at det var også for lite... Ikke sant? Det ikke kunst.
Nei, det
jo
for lite
så
kunst.
Dokumentarisk teater, at det blir bare ren virkelighet.
Ja, det blir jo liksom sagt underveis av flere her, men hva, det bare det at du har satt det på en scene og tar en pseudo-billett for å komme inn, som skiller dette fra et nynazistisk møte. Denne scenen da med de ideologiske tingene. Men det jo også utrolig fascinerende, synes jeg, at den eneste som synes å egentlig ville ha de nynazistiske ytringene på scenen, det Lars Norén. Fordi der jo faktisk publikum og nynazistene veldig enige. De hadde jo ikke noe lyst til dette her i det hele tatt. Og det som jeg synes serien får så godt fram, det jo hvor mange agendaer og ulike kryssende interesser alle har. Ikke sant? Det gjelder både kunstneren som vil lage sin store kunst, men også hjelpe mennesker som trenger hjelp. Det gjelder kriminalomsorgen som vil sørge for sikkerhet og rehabilitering, men som også vil svole seg i glansen av den store kunsten. Og det gjelder jo ikke minst disse nynazistene som både, ikke sant, det også tre forskjellige menn her med forskjellige historier og forskjellige agendaer i dette. Den ene virker jo som han har ganske lyst til, han blir liksom fristet av dette, blir smigret. Lars Norén sier han skal skrive en monolog til han, du så flink på scenen. Mens den andre jo faktisk planlegger et brekk. Men de alle sammen, de vil ikke si disse nynazistiske tingene, også av forskjellige grunner. Vi vil ikke bli stemplet som nynazister, sier de. Men du nynazist altså, men du vil ikke bli stemplet som det. Det mye ironier der. Men de har jo også litt rett, fordi at, ja, men hva med oss når vi kommer ut? Da vil jo alle, altså hvordan skal vi bli rehabilitert og få oss jobber når vi blir fremstilt på scenen som nynazister, da kan vi jo ikke komme ut av det. Det jo det ene, og for den andre det jo også sånn, veldig dumt å si dette fra scenen, og egentlig planlegger en nynazistisk organisasjon I skjul. Så ja. Det så utrolig mange agendaer, men det bare Lars Norén som vil at de skal si de tingene, de vil ikke si de selv, og publikum vil ikke at de skal si de. Bare han vil at de skal si de.
Ja. Nei, det helt spesielt da, og som du sier det, dette nye blikket på historien jo gjør så fint at det minner oss på at de tre fangene mennesker, og de tre helt forskjellige mennesker, ja. Hvor det jo veldig spesielt at ingen av dem egentlig vil liksom fremstille denne delen. De vil jo være enten noe annet, eller så vil de liksom, det jo noe som forståelig og litt rart med selv den verste av de to nynazistene. Man skjønner, han vil jo ikke bare være nynazist.
Nei.
Det finnes tider på døgnet hvor han interessert I å snakke om noe annet, og han skjønner på en måte at det kjørt.
Det løper kjørt.
Når han blir nynazist så offentlig. Og de blir da veldig preget av den debatten gjennom ukene de spiller stykket. Lars Norén gjør det som vanlig for så vidt I teatret, men som helt hårreisende under denne produksjonen. Da. Det jo at han som også regissør av dette stykket, han stikker jo av etter premieren, og det gjør jo regissører vanligvis, men da fremstår du ikke som å stikke av. Det betyr jo bare fordi jobben gjort. Men han har jo liksom inngått en slags menneskelig kontrakt også med disse tre, og når han da drar videre for å skrive på neste stykke, så jo de alene I en shitstorm av helt historiske proporsjoner.
Ikke sant? Og han deltar ikke I debatten, og han kommer ikke på stykket. Når stykket I Stockholm, så sier de... Men hvorfor kommer han ikke og ser på stykket I det minste? Han bor jo I Stockholm, ikke sant? Men da han, det blir jo, det jo litt sånn kunstneren som Mephisto og dette her.
Ja, og Norén var jo en mer mephistofelisk skikkelse enn mange andre kunstnere også. Han var en veldig hensynsløs dramatiker. Han døde jo I 2021, så han har jo ikke noe tilsvar her, men han har jo vært veldig aktiv I denne diskusjonen senere, og I Åsbrings bok så han jo en viktig kilde. Selv om han meldte seg ut de første ukene, så har han jo sagt mye om det etterpå. Han var jo en hensynsløs jævel, det må man jo kunne si. Det en dramatikers dagbok som du nevnte her, som tykke bind med hans dagbøker, som kom et 10 år etter 73 da. De jo berømte for sine uendelig mange utskjellinger og liksom helt, helt skånsesløse beskrivelser av ekte personer. Så han var jo en hensynsløs kunstner, Lars Norén, og det ser man jo veldig utspilt overfor de tre fangene.
Mm. Og jeg synes han som spiller Norén spiller utrolig godt.
David altså, Denchik, tror jeg det uttales. Ja. Han utrolig.
Utrolig god I denne serien. Altså, han kulturmann. Altså, og det jo også sånn, Norén døde jo for 3 år siden vel. Jeg tenkte jo også, denne serien kunne jo ikke vært laget mens Norén levde, kunne den det da? Det jo det. Selv om distansen I tid liten, så det vel nesten betinget av at han ikke gjør det.
Ja, nesten. Det klart han måtte jo tåle det meste selv når han hadde utsatt omgivelsene for så mye. Så man kan jo si at den kunne fint ha vært laget, jeg synes jo det. Altså han måtte tålt dette, men det nok lettere. Når han borte, ja.
Det mye lettere å føle seg fri til å portrettere han på den måten. Så nådeløst.
Så vet man I hvert fall at ikke, han ga jo ut dramatikers dagbok løpende, ja. Så man vet I hvert fall at ikke neste bind kommer til å handle om den jævla tv-serien og alt som galt med den, da.
Ja, og det tenkte jeg også på underveis. Altså, jeg synes det en veldig overbevisende dramatisering og en veldig overbevisende Norén karakter. Men så begynte jeg å tenke sånn, men vet du hva? Denne her faktisk såpass god, ikke bare som illustrasjon, at jeg tror nesten jeg hadde syntes den hadde vært god uten, selv om det bare hadde vært en dramaserie, altså, som hadde satt disse tingene sånn på spissen, på en så kompleks måte med alle disse ulike agendaene. For en gang skyld så tror jeg faktisk den kunne ha funket, bortsett fra at hvis det var fiksjon, så ville troverdigheten ha vært, da ville man tenkt, Men hvorfor I verden skulle fengselsvesenet la de få permisjoner og velge sine egne voktere? Det gir jo ingen mening.
Nei, da, det det. At det for vill historie, man hadde ikke trodd på det. Og det som kanskje det mest påfallende med serien, da, som vi har sagt, at den legger vekten på dette, og det gjør vi nå også, for nå har vi bare noen få minutter igjen, og vi har på en måte ikke kommet til det som hovedgrunnen til at dette stykket mest berømt. Og sånn gjør serien det også, faktisk. Altså, det 3 timer, og de siste 10 minuttene av siste episode via det som da skjer. Like etter siste forestilling, hvor Tony Olsson altså slutter seg til 2 andre nynazistiske kamerater, ikke de 2 som har vært med I stykket altså, og raner en bank I en by som heter Kisa, eller Kisa, jeg ikke sikker på hvordan det uttales, I Østgøtaland. Og det går på en måte sånn ganske dårlig, og så ender de opp med politijakt, hvor de først gjør seg skyldig I et svært alvorlig drapsforsøk på en politimann. Han blir beskutt med granater og automatvåpen, men den politimannen klarer å komme seg unna. Før de støter på to andre politimenn I en politibil som de kommer I skuddveksling med, og som de rett og slett henretter I kaldt blod. Det veldig sterkt I serien. Dette ikke noe man ser, man bare hører skuddene. Først så hører man en skuddveksling, og så litt stille, og så hører man to skudd. Og det at disse to politimenn rett og slett blir henrettet på kloss og avlivet da, etter at de har vært skadet. Så det jo en utrolig brutal utgang på historien. Og jeg synes serien gjør lurt til å vise at dette henger sammen, men at det ikke så lett å si hvordan. Det jo ikke sånn at Lars Norén har drept to politimenn, som den mest karikerte versjonen av denne historien noen ganger nesten kan få det til å virke som. Det en lang og veldig brokete kjede av begivenheter som slutter med dette dobbelt drapet. Men om Tony Olsson for eksempel hadde gjort mer eller mindre det samme uten noe av dette her, det sier Olsson selv, han har skrevet om hendelsen, og som Elisabeth Åsbrink siterer mye fra, at dette var noe han planla å gjøre uansett. Det ville sikkert ikke skjedd akkurat sånn. Sånn jo sommerfugleffekten, og det ikke sånn at Lars Norén helt fri for ansvar for det som skjer etter hvert heller, men jeg synes serien åpen nok I denne veldig vanskelige forbindelsen mellom teaterprosjektet og dobbeltdrapet.
Jeg enig, og ikke åpen på en sånn, nå skal vi forstå dette her. Det var ikke kunsten eller kriminalen, tvert imot. Altså, den går inn I alt. Smertpunkten heter den jo, og den går jo inn I alt det. Både når det gjelder det nynazistiske, men også når det gjelder kunsten og kriminalomsorgen og alt som gikk gærent, og det klart at med fasit I hånd så det jo veldig lett å si at dette var en veldig dårlig idé, men det var ikke helt, og det var mye som gikk gærent underveis, men det var ikke åpenbart at det måtte bli sluttresultatet. Samtidig som når det ble det, så det jo sånn, ok, den teaternazismen altså, det var ikke bare teater, og her ble det, det var faktisk virkeligheten, ikke sant? Så det oppleves jo sterkt.
Ja, og det virker jo tilbake på teaterstykket, uansett om man gjør det til en rent sånn spørsmål om moralsk ansvar, eller om man bare ser på det som en kontekstuell forandring. Altså, den blir for naiv, den undersøkelsen av nazismen I stykket, når man ser hva som skjedde etterpå, som du sier, fordi virkeligheten slår til. Det ikke et teoretisk problemstilling. Det ikke sånn at mørke I det svenske samfunnet noe man kan sette på en scene og så dra seg litt pent I skjegg og så ha forstått det. Så sånn sett så avslører det stykket enten man tenker sånn moralsk eller man tenker mer intellektuelt, rett og slett. Det blir lite igjen av den undersøkelsen av mørket.
Det gjør mørket på en måte det. Seg. Det ikke det man sitter igjen med, at dette var egentlig et genialt intellektuelt grep som bare gikk litt feil. Det gjør man ikke.
Norén sa selv at han jo dramatiker og regissør her. Det ofte man ikke Altså at det to forskjellige oppgaver. Han mente jo selv at han ikke mislykte som dramatiker, altså det å fremarbeide stykket, men at regissøren har ansvaret for stykkets vei ut I verden, og at han feilet som regissør. Jeg vet ikke hvor interessant det men det var hans dom over seg selv I hvert fall, at det å skrive stykket var riktig på en måte, og det å sette det opp på denne måten gikk galt.
Men samtidig, som jeg forstår det, så ikke stykket tilgjengelig som en del av Lars Noréns samlede verker?
Nei, det litt uklart for meg hvorfor, men det jo ikke sånn at man bare kan kjøpe det stykket og lese det nå, nei. Så det jeg har lest av det de mange omfattende sitatene som I Elisabeth Åsbrinks veldig gode bok da, hvor hun blant annet har med hele scene 9, som jo omtales som scene 9 også I tv-serien hvor nynazismen opptrer. Det jo et lengre stykke hvor de snakker om livet sitt og bakgrunnen sin og sånn, disse fangene, men scene 9 gjengitt I sin helhet I Åsbrinks bok, men det var jo 1913 mennesker som så dette stykket, veldig få, ikke sant? Det jo to Mamma Mia forestillinger på Folketeatret, som så dette stykket som man har snakket om I 25 år etterpå. Det ikke et stykke som leses, det jo på en måte noe som litt sånn skjult I historiens tåke også. Og den det Åsbrink veldig opptatt av også at det å lese akkurat denne teksten ikke det samme som å se oppsetningen. Det å lese disse ordene mye lenger unna enn vanlig opplevelsen av å se dem, fordi det står tre menn. I deler av stykket så står de bare overkropp. De utrolig muskuløse. De har synlige tatueringer, to av dem. Og de sier ting de mener. Eller publikum vet de mener. Det en annen forbindelse mellom ordene på siden og det som skjedde I teaterrommet her, enn det I et Jon Fosse-stykke.
Her kan vi vel hjertelig anbefale både Åsbrinks bok og TV-serien som man kan se på SVT, Smertepunkten.
I aller høyeste grad, det må vi gjøre. Jeg har skrevet
om... Så kan jeg anbefale teksten din I avisen denne uka også.
Jo, det var pent.
I Morgenbladet.
Jeg kan I hvert fall si at den finnes. Den finnes på morgenbladet.no. Der kan man også abonnere på avisa. I denne strømmen finner man nå alle Morgenbladets podcaster, kultur og politikk og økonomi. Og Morgenbladet bøker. Ønsker man å abonnere på bare denne podcasten, kan man søke opp Morgenbladet bøker I din foretrukne podcast av spiller. Vi snakkes igjen neste uke, Anne. Sikkert om et litt mindre kontroversiell tekst, ser jeg for meg.
Vi får se.
Det finnes nesten ikke mer kontroversielle tekster enn denne.
Nei.
Takk for praten.
Takk for praten.